Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki.
Labas.
Tai pradėkime gal šiek tiek nuo aktualių įvairiausių. Čia vienas iš tokių svarbiausių aktualijų paskelbtas referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Jūsų nuomonė aš greičiausiai žinau, nes jūs ne vieną kartą esat kalbėjęs apie tai, kad jūs turbūt irgi būtumėt gal net už didesnį Seimo narių mažinimą, jeigu aš neklystu, negu kad dabar siūlomas. Bet opozicija iš karto sureagavo į tai ir pradeda rinkti Seimo narių parašus dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą, prašant ištirti referendumo įstatymą. Tai yra 2018 gruodžio 20 redakcija neprieštarauja Konstitucijai ir kartu su tuo taip pat prašoma ištirti, ar šio įstatymo pagrindu priimtas Seimo jau vasario 14 nutarimas dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo neprieštarauja Konstitucijai. Jeigu ten paaiškėtų, kad prieštarauja Konstitucijai, tai gali paaiškėti, kad ir referendumai tada arba antikonstitucinė arba jų rengti neverta. Čia aišku, kokiu greičiu dirbs Konstitucinis teismas. Ką jūs galvojat apie tai dabar?
Pirmiausia, tai taip, nuosekliai visada kalbėjau apie Seimo narių mažinimą, tai buvo mūsų programoje ir visada kėliau tą klausimą ir turbūt pažiūrėjus į žiniasklaidą, turbūt kokie metai daugiau laiko nuolat kalbėjau apie tai, kad referendumai galėtų būti rengiami vienu metu. Dabar dėl atsakant į tai, kad referendumai yra teisėti, tai man tas iš vis keistai skamba, jie yra paskelbti pagal galiojančius įstatymus. Pagal galiojančius įstatymus jie yra teisėti. Jeigu kas nors kaip nors paneigtų kitaip, tai tada ir būtų atsižvelgta į tai, kokie būtų faktai ten ar komentarai ar galų galę sprendimai. Tai manau, kad šiuo metu viskas yra teisėta ir teisinga. O žmonių lūkestis toks yra ir tą lūkestį pateisinant, mes nekalbam apie Seimo narių mažimą, mes kalbam apie tai, kad iniciatyva nuspręsti, koks turi būti, kokio dydžio Seimas turėtų būti, yra perduodama gyventojams, tai yra piliečiams, kurie balsuodami nuspręstų.
Tai, suprantama, kaip jūs galvojate, ar gali būti, sakykime, aišku, čia klausti, kaip sureaguos Konstitucinis teismas, į ką jis nuspręs, yra labai dabar turbūt nedėkingas momentas tą prognozuoti, bet jeigu, sakykime, tai būtų, tai vadinasi, tada referendumai neįvyktų, ar kaip čia yra?
Aš nebejoju, kad jie turėtų įvykti ir bet koks jų gadinimas jų kelio dabar būtų labai keistas, kadangi jie yra paskelbti pagal teisę, tai galiojančius, pagal pripažintus aktus ir negalima dabar kvestionuoti. O dėl to, kad kreiptasi dabar į Konstitucinį teismą, tai reikėtų priminti, kad kreiptis buvo galima dar būnant turint Seimo daugumą, nes tas referendumo netitikmuo arba Konstitucinio teismo išaiškinimas dėl referendumo įstatymo jis buvo padarytas dar tuo metu, kada konservatoriai vadovavo Seimui. Taigi nežinau, kodėl neįvykdė tokios pareigos tada ir dabar reikalaujama to pareigą įvykdyti šiuo metu. Kitaip sakant, aš galvoju, kad tai iš vis yra keistokas eismas tuo metu, kada bandoma daryti žingsnį, atimant iš žmonių galimybę nuspręsti apie Seimo dydį. Referendumai paskelbti pagal galiojančius įstatymus ir dabar bandyti įrodyti, kad jie yra nepagal galiojančius, kad arba galiojantis neteisingai, kažkas tai keista. Ir tai galų gale vertintant politiškai, tai aš galvoju, kad tai būtų labai didelis kenkimas savo būsimiems kandidatams, nes žmonės atėjo tada į prezidento rinkimus ir nebegavę teisę spręsti apie Seimo dydį. Pagalvokime, kaip jie tada balsuos.
Na, aišku, čia klausimų labai daug yra apie tai, kodėl referendumas per prezidento rinkimus, kodėl iš tikrųjų to negalima buvo padaryti, kiek kainuos ir visa kita, bet klausimas toksai yra. Jūs, kai pradėjote vadovauti Seimui, irgi sakėte, kad jūsų viena iš pareigų arba tikslų yra pagerinti Seimo kokybę, pagerinti Seimo įvaizdį. Kaip jūs galvojat, pavyko tą padaryti ar ne?
Asmeniniu pavyzdžiu manau, kad kažkiek tai pavyko, bet kadangi tas visas ir visa reputacija susideda iš kiekvieno Seimo nario veiklos, iš bendros Seimo veiklos, o bendra Seimo veikla yra vertinama kaip vienetas žmonių vertinama kaip vienetas, tai visada tos reputacijos mums nėra per daug, arba kitaip sakant, jos yra mažokai. Bet,
o buvo kokiu nors jūsų tokiu darimu arba inicijavimu, sakykime, Seimo įvaizdžiui gerinti?
Seimo narių teisų pareigų įstatymas. Tai yra paprastas pavyzdys. Ir mes, jeigu priimtume, tai žinoma, kad tai pagerintų lankomumą. Žmonės nori, kad Seimo nariai eitų ir dirbtų. Tai kad būtų tenai, kad būtų deklaravę visada savo darbotvarkės. Kalbame su Transparency International, kad būtų deklaruotos darbotvarkės, kad būtų aišku, ką veikia, kad būtų visi ryšiai, santykiai deklaruoti. Tai manau, kad visa taip būtų padaroma ir tai bendras Seimo įvaizdis, jis galėtų kažkiek tai gerėti, kai žmonės labiau pasitikėtų kiekvienu atskirai ir tada visumą.
Aišku, kai kurie momentai Seimo ten transliacijos atsirado, tie dalykai daugiau viešumo, bet ar tai padidino, ar pagerino įvaizdį, tai čia klausimas yra... kaip jūs galvojate?
Pasakysiu, ką girdžiu iš užkulisių po posėdžių, po komitetų posėdžių. Sako, kad dabar posėdžiai vyksta kultūringiau.
Ne visada visi.
Ne visi atvirai reiškia savo emocijas taip, kaip reikšdavo anksčiau. Tai reiškia jau, galim, bet anksčiau to ir nebūdavo matoma.
Dar opozicija skundžiasi dėl, kalbant apie referendumą dėl Seimo narių skaičiaus, jie skundžiasi, kad buvo tarsi apgauti protestoj sesijoje rudens, turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl mato reformos, kuris taip ir ko gero ir neįsprastas iki galo, o buvo įbruktas šitas klausimas dėl referendumo ir nebuvo laiko diskusijoms. Jūs priema tokius priekaištus? Ar?
Žinote, kartais yra politinė ir strategija, nebūtinai arba galbūt čia šiuo atveju taktika, kaip tą staigiai galima priimti, nes kito laiko jau ir nebebuvo, tada reikėtų dar organizuoti papildomą vieną posėdį, tad jeigu norėtume apsispręsti rinkti, reiškia, teikti nutarimą kitu laiku, negu kad buvusioje sesijoje, tai bet visi tą puikiai supranta, Seimo nutarimai, jie priimami Seimo narių daugumą ir į darbotvarkę įrašomi tada, kada nutarė iniciatyvos besiimantį Seimo nariai ir šiuo atveju taip ir buvo padaryta. Nieko antiįstatymiško ar kokio nors antikonstitucinio veiksmo nebuvo, tai buvo viskas padaryta pagal statutą, pagal tvarką ir rašyti darbotvarkę. O dėl vaiko teisių apsaugos įstatymo, kaip tik buvo siūlymų, kad skubos tvarka ir priimti, tai aš pasiūliau, kad nebūtų priimama skubos tvarka, kad nebūtų žodis skuba iš vis naudojamas prie vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisų ir kad mes paliktume dar diskusijai žmonėms, tėvų forumui, kad būtų galima išsakyti visas iki pabaigos nuomonės prieš priimant šį įstatymą ir mes jį taip perkeliame į būsimąją sesiją, kad jis būtų pabaigtas kovo mėnesį.
Apskritai, kalbant apie skubą, čia jūs susiminėt, tas skubos klausimas, jisai dažnai akcentuojamas ir šiuo atveju referendumui dėl Seimo narių mažinimo taip pat tai buvo skubos tvarka ir čia konstitucionalistai kelia klausimą, o kodėlgi reikėjo čia tokios skubos, ar čia valstybinės svarbos klausimas ir taip toliau. Ar tai nekenkia Seimui tie skubos tvarka priiminėjami klausimai?
Pirmiausia, tai turėčiau pasakyti, kad Seimo nutarimai pagal statutą yra priimami skubos tvarka. Bet jeigu kalbant apie ypatingą skubą, tai taip yra išskirtinumas, kada čia jau yra sprendimas, politinis apsisprendimas, reikia ar nereikia. Bet turiu pasakyti, kad mes kada neskirstome priimtų nutarimų arba įstatymų pagal kažkokias tai kategorijas, tai visada visus apibendrindami sakome, kad daug labai yra skubos arba ypatingos skubos. Tai patikrinome statistiką, ypatingos skubos šiame parlamente yra mažiau negu kad visuose parlamentuose iki mum būnant. Ankstesniuose parlamentuose būdo jos daug daugiau ir tai yra faktas, statistikoje nesispindi paprastoji skuba, nes paprastoji skuba tai rutininis veiksmas, kurio priimami Seimo nutarimai. Pavyzdžiui, komisijos koks nors pokytis, vienas žmogus išeina, kitas ateina. Ten net svarstyti nėra ko ir statutas tą numato, kad būtų priimama skubos tvarka, taip kad skuba tai yra natūralus, normalus procesas taikytinas tada, kada jis neprieštarauja kokiam nors kitam dalykui, tai šiuo atveju ir naudojama tam, kad racionaliai būtų naudojama Seimo laikas.
Gerai, tai žiūrėsim, kas čia bus, su ta dar čia matyti nesibaigs, labai gera erdvė veikti visiems apie referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo, rinkti parašus, dalyvauti konstitucinio teismo posėdžiuose, aišku, čia tikrai daug matomumo, daug visokio veiksmo, bet...
Bet laikas trumpas.
Laikas trumpas, bet rinkimai užtat vyksta ir laikotarpis kaip tik yra pats tas palankiausias save pozicionuoti įvairiai, bet gerai. Kiti klausimai, jūs ėmėtės taikdariškos misijos sutaikyti premjerą su prezidente. Nepatiko tai partijos pirmininkų jūsų, sako, kas čia prašė Seimo pirmininko tą daryti, tai jūs kažkaip, kaip čia reaguotumėte tai, kad gal nesitarėt ar kaip?
Pirmiausia, tai turiu turbūt žiniasklaidos atstovom padėkoti už tokį epitetą pridėtą prie mano pavardės. Jokios taikdariškos misijos aš nesijėmiau, aš tiesiog maniau, kad tuo metu reikia veikti ką nors tam, kad žmonės matytų, kad valdžios bendradarbiauja, kad galimybės ir toliau tęstis procesams yra, kad viskas vyksta valstybėje, kad nėra neramo ir tiek. Ir tą pačią dieną pasikalbėjau su premjeru, nuvažiau pas premjerą Skvernelį, pasikalbėjau su juo, po to nuvažiau pas prezidentę, tada, kada jį paskyrė laiką. Ir manau, kad tas kalbėjimasis tarp valstybės vadovais buvo, yra ir turi būti, ir manau, kuo dažnesni.
O ką sakė premjeras, kai jūs atvažiavote, sakė, jūs kalbėjote apie tai, kad važiuosit pas prezidentę?
Aš jam pasakiau, kad taip, važiuosiu pas prezidentę, sako, gerai, važiuok. Na, žodžiu,
jis nesakė, kam čia jūsų tarkyti?
Ne, sakė, esi laisvas veikti, tai visada yra gerai bendrauti. Ir manau, ne tik per šventę susitikti, bet galima ir dalykiniais klausimais. Ir mes aptarėme labai daug kitų dalykų, jo labiau, kad artėjo sesija. Tai ir sesijos programą taip pat turėjome progos paleisti.
Na, akivaizdu, įtampa valstybei tarp valdžių yra, tarp prezidentų, bent jau tuo metu buvo, dabar vėl jau ramu, tylu, ne, bet premjeras, aišku, tu stugavė, tai dėl to gal čia nieko nevyksta, bet jūs aptarėt su prezidente tuos klausimus ir įtampos tarp premjero ir prezidentės buvo tas klausimas.
Aš norėčiau pademonstruoti tai, kad tarp manęs ir kitų, ir premjero, tarp manęs ir prezidentės įtampų nėra. Man labai yra svarbu, kad žmonės matytų tai, kad galima nebūtinai įvardinant įtampas bendrauti. Tai toks ir buvo tikslas.
Bet iš esmės tai tarp jūsų ir prezidentės, kad nebuvo įtampos, tai yra džiugu ir gerai, bet iš esmės, o ką daryti toliau premjerui su prezidentė? Kas juos čia turėtų taikyti, ar jie taip ir bus?
Ne, jų taikyti nereikia, jie yra visiškai savarankiški ir jie, manau, kad ir toliau bendradarbiaus, taip kaip priklauso pagal jų statusą jiems bendradarbiauti.
Ar jūs tikras, kad tolimesnis bendradarbiavimas yra įmanoma šitame rinkimų laikotarpyje,
žinoma,
kai
įmanomas.
Nėra ministerijoje ministro dar vieno?
Ir žinoma, įmanomas ir manau, kad abu ir masto apie tai, kad reikės skirti ar, nežinau, tai yra premjero prerogatyva nuspręsti dėl ministro buvimo ar nebuvimo.
Yra dar svarbių momentų iš susitikimo, kuriuos galima būtų, sakykime, pranešti visuomenį, kas jūsų nuomonė atrodė, iš pasikalbėjimo aktualu verta dėmesio?
Turbūt, kad mes aptarėme ir pavasario sesiją, tai turbūt toks dalykas iš ankstinis pasiruošimas pavasario sesijai, tai mums rūpė ir jau buvo tada pirmieji žingsniai tam padaryti.
Byra valstiečių ir žaliųjų frakcija šiek tiek, nors jūs turbūt nesate frakcijos narys, bet iš esmės tai vis tiek jūsų išeities taškas į tam tikras karjerinius vandenis. Tai ar gaila, kad ta byra frakcija, ar vis dėlto galima sakyti, jog tie žmonės, kurie čia nubirėjo, Puidokas, Puteikis, kas čia dar Martinėlis, jie nebuvo tokie, na, tikrieji kažkokie tai frakcijos patriotai. Kaip jūs juos reaguojate?
Dėl Puteikio ir Martinėlio, tai jie nebuvo partijos nariai, tai jie buvo tik prisijungę prie frakcijos ir dėkui jiems už tai, už tą laiką, kurie jie buvo prisijungę su mumis. Dabar, žinoma, Puteikiui yra tas rinkiminis laikotarpis, kada jam reikia būti kitaip matomam. Ir jis taip save pateikė. Dėl Martinėlio man labai gaila, tai labai žmogus toks, su kuriuo norisi bendradarbiauti visada, kurį aš truputį gal jau spėjau pažinti per tą laikotarpį kaip labai aukštos kultūros žmogų. O dėl Mindaugo Puidoko, tai pasakysiu, kad jis buvo labai patriotiškas ir aš tikiuosi, kad tas jo patriotizmas ir jis yra partijos narys ir kad jis turbūt ateityje galbūt po vat, šito prezidentinio rinkimų laikotarpio. Aš tikiuosi, kad jis apsispręs ir sugrįš atgal ir toliau
Ir manote, kad jį paims ir priims taip frakciją ir pirmininkas partijos?
Palikim visada žmonėm vilti ir iš vienos ir iš kitos pusės. Mums tikrai yra svarbu, kad frakcija būtų stipri. Lietuvai yra svarbu, kad būtų stipri dauguma. Tai tą daugumą formuojant yra svarbus kiekvienas žmogus, kuris sutinka bendradarbiauti su dauguma.
Čia toks įdomus momentas. Išeina iš frakcijos pakandidatuoti prezidento rinkimuose.
Supranta, kad platesni vandenis ne jam ir tada gali sugrįžti vėl į savo poziciją ankstesnį.
Bet čia jūsų nuomonė, kiek aš suprantu.
Taip, tai mano nuomonė, jūs mano nuomonės ir klausėte.
Aš kartais klausiu nuomonės dar ir su žinojimo šleifo aplinkas vyksta, nes iš esmės vienas dalykas nuomonė, o kitas dalykas realybė, kokie negalėtų būti.
Tada palikim tokią intrigą, kad sužinojimo šleifas taip pat apie tai masto.
Jūs pritartumėt kadencijų, Seimo narių kadencijų ribojimui?
Nepritarčiau žmonėms ribojimo žmonėms teisės pasirinkti savo Seimo narį. Tai jeigu tai būtų ypač vienmandatėse renkant žmogų, taigi už jį galima balsuoti arba nebalsuoti, ir jeigu jis yra jau daugiau buvęs negu kaip čia siūloma dvi kadencijos, tai tada gal reikėtų už jį nebebalsuoti. Bet jeigu žmonės mato, kad jis jiems gerai jų interesams atstovauja, tai tada reikia ir...
Jis neturėtų kandidatuoti tiesiog.
Bet turbūt čia draudimas būtų nelabai demokratiškas. Taip, aš suprantu žmonių tą lūkestį, bet ta institucinė patirtis arba didelis žinojimas Seimo veiklos, tai labai dažnai būna labai naudingas ir Seimui, ir tom frakcijom, kurios kūrėsi, ir tie patyrusiai žmonės yra naudingi tiek čia, tiek atstovaudami žmonėms. Tai nesakyčiau kategoriškai, kad reikia paimti ir uždrausti dvi kadencijas. Galbūt tai galėtų būti ar merams, ar kokiems nors kitiems pareigūnams, funkcionuojantiems pareigūnams, bet apie Seimo narius tai turėtų žmonės kiekvieną kartą balsuodami spręsti.
Jūs buvote susitikę su švietimo ministru, naujuoju švietimo sporto ir ponu Monkevičiumi. Ten buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų galbūt gražinti ar galimybės gauti bakalauro išsilavinimą nemokamai. Na, konstitucija taip kažkaip iš dalies, jinai nors sako, kad pas mus švietimas nemokamas yra, bet jinai kažkaip iš dalies tai apibrėžė tik tai gerai besimokantiems. Taip, o čia, kas čia turėtų būti? Jūs kalbėjote apie tai?
Mes kalbėjome, aš džiaugiuosi, kad po to tai išėjo jau į diskusiją platesnę. Kalbėjom, aš iškėliau tą klausimą, kaip jūs manote dėl mūsų programoje numatyto bakalauro studijų, nemokamų bakalauro studijų. Tai jis pasakė, kad mes pirma turime skaičiuoti viską ir jeigu tai yra finansinės galimybės, mes galėtume skelbti tokią žinią ir nuo 20-ųjų metų galėtume sugražinti nemokamas bakalauro studijas, atsižvelgiant į valstybės poreikius ir netgi turbūt galėtume ir išplėsti tą diskusiją iki to, kad valstybės poreikius atitinkančios profesijos arba būtinos, kad būtų užsakytos tokios programos, tai netgi mokant papildomą stipendiją, kad ir studentai drįstų įsipareigoti ateityje dirbti ten, kur yra interesas. Tai bet labai džiaugiuosi, kad per dvi savaitės ministerija jau tą žinią išviešino ir kalba apie tai, ir tai yra mūsų taip pat rinkiminės programos, po to vyriausybės programoje tai yra perkelta, kad bakalauro studijos turėtų būti nemokamos. Ir dabar šiuo metu, pagal tai, kiek yra skiriama krepšelių, tai tos studijos beveik atitiktų nemokamas studijas. Reiškia, nedaug papildomų išteklių reikėtų, kad visi tie, kurie dabar studijuoja, gautų bakalauro studijas nemokamas.
Kiek tai kainuotų, jau kas nors skaičiavo ar ne?
Ministerija turėtų skaičiuoti, tai aš net nesivėliau į tą diskusiją, nekėliau to klausimo tol, kol ministerija nepasakė savo nuomonės, nes jie skaičiuoja finansus.
Nes viskasgi kainuoja, kaip ir tai, kad, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministras siūlo atleisti mažas pajamas gaunančius asmenis nuo priemokų užperkamus kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemonės, tai kainuotų 4 milijonus eurų. Ir vėlgi klausimas, ar tai yra šiaip tik tai čia toks laikotarpio pasiūlymas, o laikotarpį mes žinom, koks jis bus iki gegužės pabaigos, iki sakykime taip, gegužės pabaigos. Tai ką jūs galvojat?
Galvoju, kad tai būtų teisinga tų žmonių atžvilgių, jeigu yra finansinės galimybės, o ministerija turi suskaičiuoti finansinės galimybės.
O kaip Jūs manote, kaip priminėjat biudžetą Seime, dabar čia tų galimybių, nes kaip priminėjat biudžetą, tai netrodo, kad tokių pasiūlymų nebūna. Paskui jie staiga pradeda lysti įvairiausi pasiūlymai ir yra tam biudžete pinigų.
Galbūt tie pasiūlymai nepradeda lysti, jie tiesiog yra iš programos vis prikeliami ir tas socialiai orientuoti klausimai yra vienas iš prioritetų ir šioje sesijoje, tai vienas iš tų ir būtų kaip tik šitas klausimas.
Nes ir bakalaurui ir reikės tikslinti biudžetą turbūt iš naujo.
Apie bakalaurus patikslinsiu, kalbama yra nuo 20-ųjų metų, tai reiškia, kad taip, biudžetas dar bus iš naujo skaičiuojamas ir numatomos lėšos.
Gerai, dėkui Jums, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū, kad atvykote, iki kitų kartų.
Ačiū Jums.